Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії, говоримо з Вадимом Денисенком, керівником Українського інституту майбутнього. Я почну, знову ж таки, не здивую вас, але я, очевидно, почну з цього наступу, який обговорюють всі, і агентство Bloomberg днями написало, але перед тим дуже було багато так званих інсайдів, так, які ви теж вже неодноразово коментували. Зрештою, це зрозуміло і без інсайдів, і без Bloomberg, та про це вікно можливостей, які, як може собі сприймати, напевно, Російська Федерація. Ви теж ставитеся до цього, власне, от так, що це, напевно, можливо, реально, і вони могли би хотіти встигнути щось зробити, доки ваші озброєння надійде від українських партнерів західних?
Ну, в принципі, вся їхня логіка, вона полягає в тому, щоб зараз спробувати зробити якісь певні наступи. Наскільки у них є можливості робити настільки глобальні наступи, тут є велике запитання. Але те, що вони хочуть на першому етапі, як мінімум, показати хоч якісь перемоги на Донбасі, це вже зараз зрозуміло. Тобто ми дуже чітко розуміємо, що їхня ідеологічна машина зараз малює наступну картину. Це картина, що вони повинні взяти Бахмут, і вони напряму порівнюють Бахмут із Сталінградом. Тому наступного тижня Путін їде до Волгограда, на день він буде його перейменовувати Сталінград, і дуже чітко вони будуть розповідати про те, що 1941 рік – це те ж саме, що 2022, коли Червона армія відступала, російська армія тут теж саме відступає, але потім трапляється 42-й рік, Сталінград, в наших умовах це Бахмут, і от, власне кажучи, з цього моменту починається велика переможна хода Червоної там чи російської армії. Безумовно, нічого цього не буде, але вся їхня ідеологічна машина, вся невоєнна машина, от вона заточена саме під оці речі. Тому, власне кажучи, від цього наступу, насправді, залежить дуже багато чого в долях багатьох російських керівників, і перш за все це Шойгу і Герасимов.
Знаєте, я от подумала про такий момент, він стосується не те, що недооцінки там противника, а можливо якогось не зовсім правильного прочитання. Ну, очевидно, це стосується не всіх, але великою мірою в українському суспільстві було це відчуття, знаєте, що коли підуть перші там чорні мішки, коли дуже велика кількість їх почне гинути, мобілізованих в тому числі, а ми щодня бачимо цифри, ну, принаймні з того, що говорить Генштаб, що там не лише по 400 людей буває живої сили противника, а й по 800-900 та на добу. Але нічого цього не сталося. Тобто, фактично, ми, виходить, не зовсім дооцінили їхню готовність помирати невідомо заради чого, за Путіна. Чи, ну, от зараз, якщо поговорити із людьми, які перебувають на цих чотирьох основних напрямках, де наступає Російська Федерація, та, то під Вугледаром мобілізовані йдуть на мінні поля. Тобто, ну, це ж уявити, напевно, для якихось там людей, які вважають себе нормотиповими, дуже дивно, але для них ні. І що з цим робити?
Ну, тут ми повинні чітко зрозуміти кілька аспектів, про які, ну, ми, чесно кажучи, багато в чому навіть не здогадувалися, багатьох причин, але одна з ключових – це те, що 12-й місяць повномасштабної війни йде, у нас немає жодної державної інституції, яка займається Російською Федерацією. Ну, але це окремо взагалі тема, і про це окремо можна говорити.
Ми колись окремо поговоримо, бо це дуже важлива тема, до речі.
Да. Але якщо говорити про те, що відбувається, я б виділив би кілька аспектів, які насправді дуже важливі. Перший, чому вони проковтнули мобілізацію як таку, першу хвилю? Тому що вони в цілому суспільству було проти мобілізації, але тільки мобілізація відбулася, приблизно 56-58% росіян сказали, що мобілізація – це добре. Чому це добре? Тому що, це прискорить закінчення війни, як вони вважали, а другий момент, напевно, більш важливий, це те, що вони сказали самі собі, мобілізація – це план Б нашого керівництва, і от тепер от у нас все буде набагато краще, але найголовніше, нас вона не затрахнула. Тобто нас пронесло, от і добре. І, власне кажучи, звідси виходить другий момент, який взагалі є нетиповим для будь-якого європейського мислення. Багато говорилося вже про відсутність їхньої емпатії, про відсутність співпереживання до інших людей, але у них немає співпереживання не лише до українців, але й до власної армії. Тобто співпереживання до власних військових немає. От у них в головах наступна, скажімо так, картинка світу. Ця людина пішла в армію, значить, в принципі, нічого страшного, що він помре. Головне, що мене це не торкнулося, але я ж співпереживаю за державу, я дивлюсь телевізор, і я в телевізорі з радістю хлопаю коли росіяни вбивають там когось. Але якщо вбивають нашого, ну нічого страшного, він же ж в армії, значить він не повинен померти. От, власне кажучи, свого часу російський політолог Пастухов, він сказав прекрасну річ про те, що росіян характеризує три речі. Це фаталізм, мазохізм і мрійливість. От, власне кажучи, ну сюди можна ще додати зараз на цьому етапі безглузду агресивність, але от цей мазохізм, помножений на фаталізм, от він, власне кажучи, і призводить до оцих от абсолютно збочених з нашої точки зору уявлень про життя і смерть, і особливо уявлень про співпереживання до ближнього.
Я хочу запитати дещо така інша тема, але мені здається, вона теж важлива. Як ви оцінюєте комунікацію всередині України, от пов'язану із оцим? Ми розуміємо, що це якийсь новий етап, напевно, та у війні, тому що так чи інакше Російська Федерація буде пробувати якийсь робити наступ на одному там чи кількох напрямках, там уже про адекватність оцінки ви сказали їхніх сил. Але от дивіться, що ми бачимо, от в такому суспільстві більше тиловому, да? Якесь обговорення повісток, які вручають ніби як біля сільпо там комусь, але ніхто особливо не пояснює, ну я, як журналістка, я ж стежу професійно за тим, та, що відбувається, отримати нормальної якоїсь відповіді, якогось пояснення про те, що потрібно мобілізувати ще більше людей, та, що оці 90% українських громадян чи 95%, які мріють про перемогу, вони би мали теж усвідомлювати, що ця перемога робиться в тому числі і руками більшої кількості людей. Ну, от якось так. І мені здається, що цього теж є недостатньо, якщо говорити геть так зовсім чесно. Що ви думаєте?
Ну, в принципі, тут по-різному можна до цього ставитися, але, звичайно, те, що відбувалися точкові, абсолютно безглузді речі по типу роздачі повісток із швидкої допомоги в Одесі, от вони нівелюють дуже багато хороших речей, які робиться. Тому, на жаль, в принципі, от ці от точкові речі, от вони роблять набагато більше зла, ніж всього того, що робиться хорошого в інформаційному просторі.
Давайте ще одну тему тоді встигаю запитати з огляду на ваш час. Вона теж важлива і пов'язана теж з Російською Федерацією. Мені здається, що в українському інформпросторі вона такого, ну, вибухоподібною не стала. Дехто обговорював з колег, звісно. Днями в Сполучених Штатах арештували колишнього співробітника ФБР, якого звинуватили в тому, що він мав зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою. І якщо зовсім спростити і скоротити для наших слухачів і слухачок, то цей співробітник ФБР мав завербувати Дерипаску, але за фактом, наскільки ми розуміємо, Дерипаска завербував його. І це, між іншим, така, мені здається, дуже показова ситуація, тому що ми можемо ще це, воно буде викриватися і з'являтися. От коли, що от все ж воно, не все, але багато що пронизане, так би мовити, та от роботою російських спецслужб і цими російськими грошима корупційними і щупальцями. І це теж величезна і величезна проблема. Я не знаю, чи вже усвідомили її масштаби і як її системно вирішувати. І світ, і що може робити Україна в цьому сенсі.
Ну, я не хотів би говорити за світ, це, напевно, буде занадто глобально. І навряд чи я зможу відповісти на це питання. Я можу сказати тільки одне про те, що в суспільства є три, в українському суспільстві є зараз три глобальних страхи. Перший – це економічний, тут все зрозуміло, ми розуміємо стан економіки і так далі. І насправді відповідати на це питання потрібно владі, і влада повинна комунікувати ці історії. Другий момент – це те, що ми виграємо і все залишиться так, як і було. Це справді величезний страх. Ну, тобто я його для себе називаю виграти війну, але програти відбудову. І третій, теж глобальний страх, який є, це те, що ми переможемо в цій війні, а всі ті, хто підтримував росіян, скрито, відкрито, вони, в принципі, зможуть залишитися в політиці, зможуть далі залишатися умовно в парламентах, радах, виконавчих органах влади, судах і так далі. Ну, моя точка зору, я тут можу говорити тільки свою виключно персональну точку зору. Я вважаю, що одна з базових речей, яку ми повинні зробити, це, безумовно, провести дуже жорстку люстрацію людей, які були в проросійських партіях, які займали ту чи іншу проросійську позицію. Я не говорю про люстрацію сотень тисяч людей, я говорю про люстрацію кількох тисяч людей, але це покарання має бути настільки безповоротним, що, в принципі, цей страх повинен зникнути в українському суспільстві. Тому що без цього, насправді, довіра людина до держави буде різко обвалена навіть в момент нашої великої перемоги.
Ну і це частина якраз відповіді на запит на справедливість великий, та якщо геть зовсім в такому глобальному чи ну в такому узагальненому сенсі говорити.
Ну, справедливість, да, безумовно, напевно, все ж таки це можна назвати справедливістю, але це одна з частин цієї справедливості.
Це була розмова з Вадимом Денисенком, керівником Українського інституту майбутнього. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.